Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Locuitorii unor cartiere de la Tiraspol semnalează grave probleme ecologice și miros neplăcut pe timp de noapte, ce spun administrația și oamenii de rând. Și principalele concluzii ale reuniunii în formatul 5+2 de la Roma de săptămâna trecută, așa cum sunt ele văzute de experții de la Chișinău, Tiraspol și Kiev. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. La încheierea rundei de negocieri în formatul 5+2 la Roma, care a avut loc marți și miercuri, Franco Frattini, reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană, și-a exprimat încrederea că părțile își vor duce la îndeplinire anul acesta angajamentele care trenează de câțiva ani. Chișinău și Tiraspol au semnat un protocol în care promit să îndeplinească plenar un pachet convenit încă în timpul președinției germane a OSCE în 2016. Thomas Hammenberg, expert superior al ONU pe drepturile omului în regiunea transnistreană, s-a aflat săptămâna trecută într-o vizită de monitorizare la Chișinău, precum și în cele mai mari orașe transnistrene, Tiraspol, Bender și Râbnița. Într-o declarație făcută la finalul vizitei, Thomas Hammerberg salută ceea ce el numește îmbunătățirea vizibilă a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană după ultima sa vizită în 2013. Remarcă o creștere a nivelului de conștientizare a drepturilor omului în regiunea transnistreană, notează acesta în declarație. În câteva domenii cheie, precum drepturile persoanelor cu dizabilități, prevenirea și tratamentul HIV-SIDA al tuberculozii, situația în general s-a îmbunătățit. Totuși, Thomas Hammerberg notează și mai multe tendințe îngrijorătoare, precum situația romilor și a persoanelor cu dizabilități, numărul mare al cazurilor de arest și încarcerare, condiții de detenție precare, faptul că femeile se confruntă cu inegalitatea în viața socială, economică și politică, iar violența în familie este încă răspândită. Un alt aspect de îngrijorare ține de condițiile de activitate a ONG-urilor din regiunea transnistreană. Emisarul ONU pentru drepturile omului mai notează că dimensiunea drepturilor omului trebuie să fie mai profund încadrată în procesul de soluționarea conflictului transnistrean. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Săptămâna trecută au avut loc proteste în mai multe orașe ale lumii în sprijinul regizorului ucrainian Oleg Sentsov, aflat în detenție în Rusia și care se află din 11 mai în greva foamei. El este condamnat la 20 de ani de închisoare pentru ceea ce autoritățile rusești din peninsula Crimeei anexate consideră a fi fost presupuse acte de terorism. Sentsov, la fel ca și organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului, consideră cazul motivat politic. Autoritățile ucrainene spun că au descoperit o listă cu 47 de persoane, majoritatea jurnaliști și publiciști, care ar fi fost ținte ale unor posibile tentative de asasinare comandate de Rusia. Într-o postare pe Facebook, procurorul general al Ucrainei, Yuri Lutsenko, a scris că lista a fost descoperită datorită operațiunii speciale pentru salvarea jurnalistului rus autoexilat la Kiev, Arkady Babchenko, care a culminat cu înscenarea morții sale. Procurorul Lutsenko a mai scris că se iau măsuri pentru a le asigura securitatea celor de pe noua listă. Rusia a respins de mai multe ori afirmațiile despre implicarea în asasinarea unor figuri publice în Ucraina, dar nu a comentat deocamdată ultimele afirmații ale Kievului privind potențialele ținte ale serviciilor speciale rusești. Rusia a respins la Națiunile Unite îndemnul de a-și asuma răspunderea pentru doborârea zborului MH17 asupra Ucrainei în 2014, după ce o investigație internațională a stabilit că avionul de pasageri a fost lovit de o rachetă din dotarea armatei ruse, omorând pe toți cei 298 de oameni aflați la bord. La reuniunea de marți seara a Consiliului de Securitate al ONU, ministrul olandez de externe, Steve Blok, a cerut Moscovei să accepte concluziile echipei internaționale de investigație conduse de Olanda că avionul a fost doborât de o rachetă Buk ce provenea de la Brigada 53 antiaeriană de la Kursk din Rusia. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Locuitorii câtorva cartiere din estul orașului Tiraspol se plâng deja de câteva luni de faptul că în timpul nopții în sectoarele lor apare un miros înțepător neplăcut. Peste 300 de persoane au semnat un apel către administrație cu solicitarea de a identifica și înlătura sursa de poluare a aerului. Asta după ce alte demersuri de acest fel adresate de locuitorii din zona serviciului ecologic din regiune nu au adus niciun rezultat. Corespondenții noștri în regiunea Transnistreană transmit că liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, i-a audiat pe responsabilii din cadrul serviciului ecologic și i-a somat să reacționeze la plângerile cetățenilor și să nu ascundă informațiile cu privire la încălcarea normelor ecologice. Legislativul din stânga Nistrului a examinat și el plângerea locuitorilor de la Tiraspol în cadrul unor audieri la care a fost invitat și șeful serviciului de control ecologic din regiunea Transnistreană, Vitali Sotnikov. Acesta a anunțat în cadrul ședinței că a fost identificată sursa mirosurilor neplăcute. În sectorul Korovski al orașului Tiraspol, în zona unei gunoiști abandonate, în garaje unei indivizi, citez, ardeau deșeuri industriale din cea de a patra clasă de pericol, citat închis, extrăgând astfel metale prețioase. Oficialul a raportat că vinovații au fost amendați. Acesta a mai spus că, potrivit datelor serviciului ecologic, între lunile ianuarie și mai la Tiraspol s-a constatat depășirea normelor admisibile de concentrare a fenolului. În condițiile în care norma este de 0,01 mg la 1 metru cub de aer, în 11 zile au fost înregistrate depășiri de aproximativ 70%. Este o depășire care nu prezintă pericol, a dat asigurări Vitali Sotnikov, șeful serviciului ecologic de la Tiraspol. Însă deputatul Oleg Horjan, președintele Partidului Comuniștilor din regiunea Transnistreană, a pus la îndoială corectitudinea informațiilor prezentate. Îmi vine greu să cred că mirosul acoperă o suprafață atât de mare doar în urma faptului că sunt arse câteva cauciucuri sau că o persoană juridică a aruncat odată deșeurile, a spus Horjan. El a mai întrebat dacă au fost făcute controle la întreprinderile industriale mari, cum ar fi concernul textil Tirotex și uzina Moldavizolit, care aparțin șerifului, dacă s-a verificat nivelul de noxe emise de acestea în atmosferă. Șeful serviciului ecologic a răspuns că nu au fost motive pentru a verifica uzina Moldavizolit, iar Tirotex nu folosește în producție rășini fenolice. După aceste discuții, procuratura din regiunea Transnistreană și-a dat acordul pentru desfășurarea unor controle în afara graficului la aceste întreprinderi. Utilizatorii de rețele sociale din stânga Nistrului au făcut și o investigație proprie, bazându-se pe un document care a apărut pentru câteva secunde într-un material video al unui post de televiziune local. Cifrele care apar în raportul respectiv vorbesc despre faptul că emisiile în atmosferă nu se încadrează sub nicio formă în parametri normali, deoarece depășesc de mai bine de două ori indicatorii admisibili la unele substanțe toxice. Corespondenții noștri în regiunea Transnistreană au mers în sectoarele din Tiraspol, locuitorii cărora s-au plâns de mirosuri neplăcute și i-au întrebat dacă problema încă mai persistă.
Не знаю, что делать, но есть нарушение точно. У нас прямо в квартире по утрам воняет, запах стоит от ХБК, это точно какие-то выбросы. И нам сказали, что там выбросы всегда вот это красят, вот с этого цеха. Они в 4 часа утра выбрасывают. И прям у нас мы живем в этих домах, воняет именно вот с 4 где-то до 6 прям сильно в коридоре. Вот.
Свалка горит, все.
Какие вопросы? Свалка горит, и сказали, что это само какие-то эти идут с какого-то предприятия. Только с какого,
но там
не
и
знаю.
Свалка тоже горела, ты ж видишь, что оттуда дым. Вот надо писать. Ну уже написали, уже 300 человек
подписали. Президент сказал, все хорошо. В Приднестровье вообще все бессильны.
У нас такая страна, что там пикеты ж не поставишь, не это. Ну, никто не хочет связываться, наверное, знаете. Что делать, я даже не знаю. Должны же быть компетентные органы, но если они прикрывают это все, что вы сделаете?
Не верю, потому что запахи ужасные, дышать невозможно, это не может быть нормой в любом случае. Запахи гари, горелой проводки, всякое разное. В разное время, то 2 часа ночи, 6 часов утра, и я, допустим, даже просыпаюсь от этих запахов. Ну, чую запахи и просыпаюсь. Поэтому в любом случае я считаю, что это не норма.
Когда запахи появляются? Я ночью сплю, не чувствую, честно.
Ничего подобного, очень беспокоит. Особенно по ночам, вечером нечем дышать. Абсолютно нечем дышать. И все-все жалуются. Во-первых, и дети болеют, и все. Но такой запах страшный. Ну, как считаю, надо что-то придумать, какое-то оборудование, чтобы очистить, как это так, чтобы оно не было такой запах. Все дома, все жалуются. Мы уже собираемся, и сколько говорили, и нашему депутату ничего не помогает.
Нет, мне кажется, все-таки нарушение, серьезное нарушение. Ночью невозможно открыть ни окна, ничего, задыхаемся. Одну ночь просто открыли, запах йода. Невозможный, просто запах йода. И очень едкий, очень странные запахи. Дышать можно, у нас дети. Вообще-то президент, мне кажется, за все должен нести ответственность, раз он президент. Правда ведь?
Есть экологическая служба, которая должна этим заниматься. Нарушение, если запах странный. Все, мониторить ситуацию, предотвращать.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Roma a avut loc marți miercuri o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean. Reuniunea s-a încheiat cu un angajament până la sfârșitul anului, care este și an electoral în Republica Moldova, vor fi realizate toate cele 8 măsuri gândite să apropie cele două maluri ale Nistrului, cunoscute sub numele de pachetul Berlin Plus. Ala Ceapai are detalii.
În protocolul semnat la Roma, părțile și-au reconfirmat angajamentul de a înregistra noi progrese în implementarea celor 6 înțelegeri convenite anterior, iar pentru unele din ele au fost stabilite termene concrete. Admiterea în traficul internațional a automobilelor înmatriculate în regiunea transnistreană va fi posibilă de la 1 septembrie, iar OSCE va oferi sprijin financiar pentru deschiderea oficiilor unde vor fi eliberate plăcuțe neutre de înmatriculare. Fermierii din Ionul Dubăsari vor avea acces nestingherit la terenurile lor agricole începând din august. Până la finele lunii iunie, părțile s-au angajat să elaboreze foaia de parcurs pentru problematica telecomunicațiilor și a restabilirii legăturilor telefonice între malurile Nistrului. Negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol, Cristina Lesnic și Vitali Ignatiev, au lăudat progresele atinse, dar au avut opinii divergente pe unele subiecte. Bună oară în ce privește angajamentul de modernizare a podului peste Nistru dintre localitățile Gura Băcului Băcioc, vicepremierul Cristina Lesnic a insistat inclusiv pe aspecte legate de libera circulație prin acest punct.
Vorbim despre inclusiv și elemente de securitate. La fel ne referim și la eliberarea oricăror bariere.
Vitali Ignatiev a lăsat să se înțeleagă însă că Tiraspolul nu are de gând să se conformeze cerințelor Republicii Moldova și să scoată punctul vamal de control intern de pe acest pod.
Ne bucurăm că partea moldoveană înțelege că chestiunile legate de securitate nu au legătură cu formatul oficial de negocieri, dar ține de activitatea Comisiei Unificate de Control.
Protocolul nu face vreo referință la chestiuni legate de securitate. În document nu se vorbește nici despre controle comune moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean al frontierei, subiect pe care însă negociatorul de la Tiraspol a insistat să-l aducă în discuție. În replică, Cristina Lesnic a spus că controlul comun la frontieră ține de relațiile bilaterale moldo-ucrainene.
Controlul comun, Pervomaiskiu cu Ciurgan, nu reprezintă obiectivul discuției pe agenda formatului 5+2.
Ignatiev s-a arătat satisfăcut însă că protocolul semnat de părți face referință la garanții privind implementarea deciziilor luate, aspect asupra căruia Tiraspolul, dar și Moscova, insistă de mai multă vreme. În protocol, părțile s-au mai angajat să ajungă la un numitor comun în chestiunea liberei circulații, precum și în cea a dosarelor penale. Reprezentantul special al președinției italiene a OSCE, Franco Frattini, și-a exprimat convingerea că aceste două restanțe vor fi lichidate de părți până la sfârșitul anului sau chiar mai devreme. Citez, angajamentul de a finaliza toate aspectele pachetului din 8 puncte consolidează și mai mult încrederea și face acest an unul istoric pentru procesul de reglementare, a declarat Frattini. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, sunt Lina Greu și ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă. Imediat după încheierea negocierilor de la Roma, au apărut mai multe voci care au criticat excesiva flexibilitate a autorităților de la Chișinău. Analistul român Iulian Chifu scrie pe blogul său de pe pagina electronică a ziarului Adevărul că poziția Chișinăului duce către o de facto federalizare a Republicii Moldova în numele unei politici a pașilor mici. Coaliția Liniilor Roșii, scrie Iulian Chifu, cea alcătuită din principalele ONG-uri din Republica Moldova, nu mai este consultată de autorități, în timp ce vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, trădează inconsistență și extremă juvenilitate de când a preluat dosarul. Are o cunoaștere încă secvențială a subiectului și e clar că nu poate face față influențelor la care este supusă de către participanții în formatul 5+2. Există apoi un forcing pe rezultate imediate, după ce Chișinău a făcut deja multe concesiuni concesii, consideră comentatorul. Sunt cederi unilaterale și flexibilități nepermise care merg de la compromis rezonabil până la trădare națională. Este concluzia articolului semnat de analistul Iulian Chifu. Analistul politic de la Chișinău, Azon Antoi, care a discutat cu Valentina Ursu, crede la rândul său că negocierile care se poartă nu au nimic în comun cu rezolvarea conflictului transnistrean.
Această rundă face parte din rutina promovată de OSCE, care are nevoie de mimarea procesului de negocieri, și când în Republica Moldova se observă tendințe de segregare, să spunem așa, a regiunilor, în situația când Chișinăul, din motive neclare, oferă Malului Stâng niște atribuții care îi permit Malului Stâng să fie independent în raport cu Republica Moldova și să insiste asupra așa zisului referendum, care deci presupune chipurile dragostei țărmurite față de Rusia și niciun fel de înțelegeri politice privind un stat integru în baza Constituției Republicii Moldova. Prin urmare, OSCE-ul își are interesul său, cei care stau în spatele unor decizii protocolare au interesele lor. Repet, nimic din domeniul rezolvării problemei crearea unui stat integru, democratic, funcțional, în limitele frontierilor recunoscute de comunitatea internațională.
Dumneavoastră criticați vehement acest proces de negocieri care ar trebui să identifice o soluție durabilă pentru criza transnistreană, dar aveți și un sfat, aveți o sugestie, aveți o rezolvare a problemei?
Știți care este situația? Dacă pe tablă, în clasă, este scris o ecuație matematică și elevii nu pot rezolva această ecuație, asta deloc nu înseamnă că ecuația nu are soluție. Asta poate să însemne că elevii sunt leneși și nu vor să învețe. Iată, în cazul proiectului de statalitate a Republicii Moldova, clasa politică, ce e drept aleasă cu contribuția cetățenilor Republicii Moldova, demonstrează că este incapabilă să edifice un stat de drept funcțional în limitele frontierilor recunoscute de comunitatea internațională. Și eu nu sunt critic vehement. Eu știu că, acest conflict poate fi soluționat, este posibil dacă pornește de la spectrul de oportunități pe care le are un stat, în special care este protejat în relațiile cu Rusia de către Ucraina. Și eu constat că clasa politică din Republica Moldova merge pe calea trădării intereselor naționale și n-ai cui propune soluționarea acelei ecuații de pe tablă și care presupune rezolvarea conflictului și transformarea Republicii Moldova într-un stat de drept funcțional.
Analistul politic Oasun Antoi în discuție cu Valentina Ursu. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, a discutat despre cum se văd în stânga Nistrului rezultatele reuniunii în formatul 5+2 de la Roma cu Igor Șornikov, directorul Institutului de Cercetări Social-Politice și Dezvoltare Regională de la Tiraspol.
Căsați-ne formatul 5+2 последние годы в принципе.
În ceea ce privește formatul 5+2, în ultimii ani vedem două tendințe. Pe de o parte, toate contactele dintre Transnistria și Moldova se reduc doar la comunicarea în acest format 5+2, iar pe de altă parte are loc un proces, și nu mi este foarte clar dacă se face intenționat sau nu, de discreditare acestui mecanism și de reducerea ponderei acestuia. Pentru Transnistria, formatul 5+2 este unul necesar, pentru că anume în cadrul acestui instrument de negocieri, statutul Transnistriei este fixat ca fiind o parte egală în negocieri. Nu există alte platforme de acest fel, iar dacă ne uităm la ce se întâmplă în ultimul an, vom vedea că formatul 5+2 devine un instrument de presiune. Adică președinția în exercițiu a OSCE, anul trecut era Austria, anunță că nu va convoca formatul 5+2 până în momentul în care părțile nu vor avansa pe anumite teme în relațiile bilaterale. În momentul în care părțile avansează, în formatul 5+2, aceste înțelegeri sunt fixate într-un protocol ca o formalitate. Și atunci întrebarea este pentru ce atunci mai există acest mecanism dacă părțile pot ajunge la înțelegeri fără implicarea altora. Dacă ne vom uita atent, vom vedea că toate aceste decizii protocolare au fost salutate de participanții în formatul 5+2. Aceste documente, într-adevăr, soluționează o mulțime de probleme pentru populația din Transnistria și din Moldova, dar contribuie contribuția participanților la formatul 5+2 nu este prea vizibilă. Noi știm că ea există, că există anumite teme unde, de exemplu, misiunea OSCE depune eforturi importante, dar în felul acesta organizația își ridică doar statutul de mediator de succes, dar statutul formatului 5+2 oricum trece undeva pe locul 2. Și noi vedem că există părțile, Moldova și Transnistria, există un mediator de succes, OSCE, dar lucrurile nu se întâmplă în formatul 5+2. Asta în timp ce formatul 5+2, unde Transnistria are statut de parte egală în negocieri, trece cumva pe locul 2. Iată de ce atunci când se anunță că formatul 5+2 trebuie să se adune de 6 ori pe an, adică o dată la 2 luni, dar de fapt se convoacă rar, să sperăm că în 2018 se va întâmpla măcar de 2 ori, apare întrebarea dacă acest mecanism este necesar în principiu.
Și totuși, ce a adus părților întâlnirea de săptămâna trecută de la Roma?
Succesele ultimelor 6 luni legate de semnarea celor 6 protocoale constituie rezultate foarte bune. Mai mult decât atât, în toată istoria formatului 5+2 în ultimii 13 ani, astfel de rezultate într-un timp atât de scurt nu au fost înregistrate niciodată. Iar faptul că deocamdată nu există un mecanism al garanțiilor, iar părțile se află în condiții inegale, poate pune în orice moment la îndoială înțelegerile la care s-a ajuns. De exemplu, cazul numerelor de înmatriculare pentru mașini, un subiect de mare actualitate pentru transnistreni. Și am văzut că atunci când s-a semnat acest protocol, practic la toate punctele, Moldova, probabil sub presiunea mediatorilor, a fost nevoită să vină în întâmpinarea Transnistriei. Este într-adevăr un mare succes al diplomației transnistrene, dar mai este destul de mult timp până la 1 septembrie și ne întrebăm dacă vor putea părțile să pună în aplicare cele convenite până atunci, fără careva excese. Ideea este că în orice moment aceste înțelegeri pot fi compromise. Mai mult decât atât, după ce acest proces va fi lansat, nu există garanții suficiente că acest mecanism va lucra pe deplin și Moldova nu va renunța la propriile decizii. Cu numerele transnistrene pe care le folosim acum, mașinile noastre puteau, la începutul anilor 2000, circula liber în Uniunea Europeană și în Ucraina. Acest mecanism funcționa normal până în momentul în care Moldova a decis să interzică această practică și acum suntem nevoiți să căutăm soluționarea acelei probleme pe care Moldova a creat-o. Nu există niciun fel de garanții că acest mecanism nou va rămâne mult în vigoare după ce va începe să funcționeze normal. De exemplu, dacă în Moldova se va schimba puterea la un moment dat, aceasta ar putea anunța că realizările din ultimii ani au fost o greșeală și ar putea începe să le corecteze. Experiența pe care o avem în procesul de negocieri ne vorbește despre faptul că nu există garanții și în orice moment poate fi compromis totul, inclusiv procesul de negocieri în sine. Iată de ce cred că cea mai de actualitate chestiune care trebuie discutată în formatul 5+2 este mecanismul garanțiilor îndeplinirii angajamentelor asumate.
Directorul Institutului de Cercetări Social-Politice și Dezvoltare Regională de la Tiraspol, Igor Șornikov, răspunzând întrebărilor corespondentului nostru la Tiraspol, Sergei Ursul. Căutat să aflăm și cum se văd din Ucraina rezultatele întâlnirii de la Roma, într-o discuție cu expertul ucrainian Sergei Gerasimciuc, vicepreședintele Bordului Consiliului de Politică Externă de la Kiev. L-am întrebat pentru început care sunt concluziile principale ale reuniunii de la Roma.
Concluziile principale nu sunt univoce din punctul de vedere al Ucrainei. Pe de o parte, Ucraina, în calitate de mediator și garant, este indiscutabil interesată de avansarea înțelegerilor dintre malul drept și cel stâng al Nistrului. Și în acest context, întâlnirea de la Roma a arătat rezultate foarte bune. Avem anumite decizii privind numerele de înmatriculare, școlile românești, privind apostilarea diplomelor părții transnistrene și acesta este un progres evident. Și aici, noi, în calitate de garanță a reglementării, suntem interesați de acest progres și nu-l putem decât saluta. Pe de altă parte, pericolele care apar în legătură cu aceasta țin de crearea unui precedent, adică Ucraina se poate confrunta cu problema acestui precedent deja în viitorul apropiat, când organizațiile internaționale vor face referire la experiența de negocieri în formatul 5+2, atunci când vor spune că numerele de înmatriculare așa numitelor republici Donetsk și Luhansk trebuie de asemenea recunoscute. Încă nu se pune problema la noi, dar va veni în curând și etapa în care se va discuta recunoașterea diplomelor eliberate în Crimeea și în teritoriile ocupate din Donbass. Și aici, din nou, ne vom confrunta cu problema precedentului, când ni se va spune că precedentul creat de Republica Moldova trebuie să fie folosit și în continuare. Și vom fi puși în fața recunoașterii diplomelor eliberate în Crimeea, în Donetsk și în Luhansk. Și acest lucru este indiscutabil o problemă pentru noi. O altă problemă care a apărut în cadrul negocierilor este cea a controlului comun al Moldovei și Ucrainei pe segmentul transnistrean al frontierei. Din câte înțeleg, și partea transnistreană și cea rusă insistă asupra faptului că această chestiune trebuie să fie examinată în formatul 5+2, ceea ce, în opinia mea, este absolut inadmisibil, pentru că subiectul frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova nu poate fi examinat cu luarea în calcul a intereselor părții transnistrene, din simplul motiv că, din nou, creăm un precedent. Dacă vom începe să examinăm posibilitatea participării părții transnistrene la discuțiile care țin de frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova, vom fi nevoiți ulterior să ținem cont și de interesele așa numitelor republici Luhansk și Donetsk, când se va discuta despre frontiera ruso-ucraineană. Și acest lucru este inadmisibil. Opinie care sunt sigur că va fi împărtășită nu doar de alegătorul din Ucraina, ci și de orice politician ucrainean.
Serghei, din ceea ce spune se reiese că problema transnistreană este folosită acum, haideți să nu-i spunem în calitate de poligon, dar ca platformă de testare a modelelor de soluționare pentru alte conflicte din regiune, înghețate sau chiar fierbinți.
Un astfel de risc există și noi trebuie să înțelegem că acest risc nu este unul inventat, ci reiese din faptul că memorandumul COSAC, într-o anumită măsură, a fost o repetiție pentru înțelegerile de la Minsk. Și noi trebuie să ținem cont de faptul că propunerea unei federații asimetrice s-a încercat să fie impusă mai întâi în Republica Moldova, ceea ce nu s-a reușit pe timpul președintelui Voronin, iar apoi același model al federației asimetrice, în care unele regiuni influențează politica externă a statului, a fost impus și se insistă asupra lui în continuare la nivelul înțelegerilor de la Minsk.
Mai mulți experți de la Chișinău au atras atenția asupra faptului că în documentul final al reuniunii de la Roma se vorbește foarte mult despre problemele sociale, economice, dar se evită cu grijă aspectele politice, în particular reglementarea politică și subiectul prezenței militare ruse în regiunea transnistreană. Ce părere aveți la acest capitol?
Poziția Ucrainei în această problemă este evidentă. Ucraina a insistat întotdeauna asupra retragerii trupelor ruse în conformitate cu înțelegerile de la Porto și Istanbul. Poziția Ucrainei a fost la fel clară când Kievul a susținut inițiativa părții moldovene de a aduce această chestiune în examinarea adunării generale a ONU. Din păcate, trebuie să constatăm că Moldova a făcut un pas înapoi în această chestiune, din câte știu eu, anume din inițiativa părții moldovene, această chestiune a fost amânată. Trupele ruse trebuie indiscutabil retrase, din mai multe motive. Oricum, prezența trupelor la Colbasna, prezența grupului operativ de trupe ruse pe malul stâng al Nistrului, nu este conformă nici măcar acordului de încetare a focului din 1992. Acest acord spune că aceste trupe vor ocupa o poziție neutră. Acum însă, poziția acestor trupe este departe de a fi neutră și despre acest lucru vorbește participarea trupelor ruse la exerciții militare împreună cu forțele transnistrene. Alt aspect ține de faptul că poziția părții moldovene este cumva destul de flexibilă. Acum, în condițiile unui război cu Federația Rusă, o astfel de flexibilitate este inadmisibilă din partea noastră. Și evident că și conducerea Ucrainei nu este deloc încântată de flexibilitatea părții moldovene în aceste probleme.
Unii experți moldoveni dau alte calificative la ceea ce dumneavoastră numiți flexibilitate, cedarea intereselor naționale și pași către o de facto federalizare a țării.
Dacă este vorba despre federalizarea țării, trebuie să se înțeleagă că Republica Moldova are doi vecini, România și Ucraina. Dacă cedarea intereselor naționale ale Republicii Moldova va avea impact asupra intereselor naționale ale Ucrainei, evident că Ucraina va reacționa destul de dur. Eu pot prognoza că această duritate se va manifesta și în poziția Ucrainei în calitate de partener al Republicii Moldova, atât la nivel bilateral, cât și în formatul 5+2, în calitate de negociator, garant și mediator.
Expertul ucrainian Sergei Gerasimchuk, vicepreședintele bordului Consiliului de Politică Externă de la Kiev. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.